بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله، ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. أحمده وأشكره وأتوب إليه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، نبيه وخليله، صفيه وصفوة خلقه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان، أئمة الهدى وأنوار الدجى والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Allah subhanahu wa ta'ala'ga bi'adad ve bi'had hamdu sanalar. Hazreti Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'ge salavat-u durudlar bilsin. Allah ta'ala özünün kelam-ı şerifide merhamet kılıp, adaletli zat, hakim zat, her bir narsanı öz cayige koygan Allah. Hikmati ilohisi bilan har bir shaxsga, har bir toifadaga o'ziga mansub bo'lgan vazifasini yuklagan Alloh subhanahu va taolo quyidagi oyatlarga bizni sizga shunday deb marhamat qiladi. Ar-rijalu qawwamuna 'alan-nisa bima faddalallohu ba'dahum 'ala ba'd va bima anfaqu min amwalihim فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله صدق الله العظيم. Erkaklar ayollar ustiga rahbardirlar. Erkaklar ayollarning rahbarlaridirlar. Alloh taolo ularga bergan fazillari uchun Allohning fazlu marhamati bilan va o'z navbatida mol iqtisodiy ta'minotlarini qilganlari uchun soliha ayollar, ibodatli va itoatli ayollar erlari bo'lmagan paytda Alloh subhanahu va taoloning hifzi himoyasi bilan erlarini molu mulkini va o'zlarining iffatlarini saqlovchi ayollar nihoyatda yaxshi ayollar, pokiza va soliha ayollardirlar deb Alloh taolo marhamat qiladi. Oyati karimada Alloh taolo jamiyatdagi ikki toifa sanalmish erkaklarga ham, ayollarga ham o'zining oilaviy burch va vazifalarini yuklaydi. Erkaklar rahbardirlar. Alloh taolo asldan ularni rahbar qilib yaratgan. Ular aqlda ham, tana, jism, jasad tuzilishida ham, hatto badandagi hujayralarda ham ayollardan ortiqdirlar. Erkakning badanidagi hatto hujayralar soni, qonidagi qon tanachalarining hammasi erkaklarniki ayollarnikidan ko'proq, son jihatidan ham, Allohni bergan fazli jihatidan ham. Qovvam degani to'g'ri qilguvchi, qoim, ish boshqaruvchi. Aqli rasoligidan, fahmi o'tkirligidan erkaklar oilaning rahbarlaridirlar, ayollar esa ularning vazirlaridirlar. Nima uchun? Birinchi, erkaklarga berilgan fazl, ilohiy karam, rabboniy marhamat. Ikkinchisi, o'zlarining mollaridan infoq va ihson qilib, oilaning iqtisodiy va ma'naviy ta'minoti erkaklarning bo'yinlariga bo'lgani uchun. Xo'p, oilani iqtisodiy rahbar bo'lsalar erkaklar, oilaning iqtisodiy va ma'naviy ta'minoti erkaklar bo'ynida bo'lsa, qanday ayollar yaxshi? Ayollar nima qilsinlar? Solihat, soliha ayollar. Soliha nima degani? Yaxshi ayollar. Allohni nazdida ham yaxshi, erlarini nazdida ham yaxshi ayollar. Qonitat, qonita degani to'atli, ibodatli, Robbisiga va eriga itoatli ayollar. حافظين للغيب بما حفظ الله. Allohning hifzi himoyasi bilan erining yo'q paytida ham, bor paytida-ku qo'yavering, yo'q paytida ham erining moli mulkini himoya qilguvchi va o'zining izzatu iffatu sha'nu namusini himoya qilguvchi ayollar, yaxshi ayollar deb Alloh subhanahu va taolo marhamat qiladi. Demak, erkaklar ish boshqaruvchi, oilani ta'minlovchi, o'z navbatda ayollar esa oilaning ichki nizomini tuzatuvchi, uning har tomonlama solih va sog'lomligiga javobgar shaxsdirlar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam: "Ar-rajulu ra'in fi ahli baytihi va huwa mas'ulun 'an ra'iyatihi" deb marhamat qiladilar. Erkak har bir ahli oilasining ma'naviy va iqtisodiy jihatdan qanday ekanligiga javobgardir. Ayollar ham val mar'atu ra'iyatun fi bayti zawjiha wa hiya mas'ulatun 'an ra'iyatiha. Ayollar ham erlik xonadonga mas'uldirlar va qiyomatda o'shandan so'radilar deb payg'ambar alayhi salatu vasallam marhamat qiladilar. Demak, erkaklarni bo'yinlariga boqish oilani iqtisodiyotini mustahkamlashmi? O'z navbatida ayollarning ham bo'yinlariga yuklangan vazifa, mas'uliyat er topib kelgan mol-u mulkni to'g'ri tasarruf qilish, sarfa sarishta qilish, erning topib kelgan mol-u mulkiga nihoyatda diqqat bilan baxillik qilmasdan, isrof qilmasdan go'zal va chiroyli muomalada bo'lishdir. Isrof ne'matlarga noshukurlikdir deb olimlar aytadilar. Isrof qilishlik ne'matlarga katta noshukurlikdir. Alloh taolo erlarning ham mas'uliyatini, ayollarning ham mas'uliyatini aytdi. Erlar ko'chadan mol dunyo topib kelishga qanchalik harom va halolga diqqat qilishlari lozim bo'lsa, ayollar olib kelingan molning sarfa sarishta qilishga va ularning halolligini bilishga mas'uldirlar. Olimlar aytadilar: "Ma ala man iqtasad va la nadima man istashar." Iqtisod qilgan, tejagan odam hargiz kambag'al bo'lmaydi. Maslahat qilib maslahatga quloq tutgan hargiz pushaymon bo'lmaydi dedilar. Bugungi tezisimiz ham isrofgarlik ne'matlarga noshukurlikdir degan mavzusida. Alhamdulillah, shariatimiz bizlarga har bir narsaga muomala va munosabat mezonini bildirib berdi. Kim isrofgar, kim tejamkor? Alloh subhanahu va taolo buni chizib berdi. Alloh taolo Qur'onda: "Ya bani Adam, xuzu zinatakum 'inda kulli masjid va kulu washrabu va la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin." Ey inson farzandi, namozga liboslaringizni, go'zal zinatlaringizni kiyib, satr avratlaringizni yopinglar, yenglar, ichinglar, lekin isrof qilmanglar. Alloh isrofgarlarni sevmas deb marhamat qiladi. Isrof behuda xarajat qilishlik, haddan ziyod to'kib sochishlik noshukurlikka olib keladi, turli tuman muammolarga sabab bo'ladi. Dabdabali to'ylar, ser xarajat tug'ilgan kunlar, turli tuman marosimlarni ko'rib odam hayron bo'ladi. Ba'zida hatto xatmi Qur'on deb, mavlud deb, ba'zida diniy marosim deb shunaqa isrofga yo'l qo'yishadiki, mallohu bihi alim. Alloh taolo Qur'oni Karimda: "Innal mubazzirina kanu ikhwana ash-shayatin va innash shaytana kana li robbihi kafura." Mubazzirlar, isrofgarlar shaytonga do'st tutinganlardandirlar va shayton Rabbisiga qattiq kofir bo'lguvchi deb Alloh taolo marhamat qiladi. Demak, har birimiz isrofdan saqlanmog'imiz va Alloh bergan ne'matlarni go'zal, chiroyli tejamkorlik bilan sarflamog'imiz darkor. Umar roziyallohu taolo anhuning qul qo'yishda bosadigan muhrlari: "Rahimallohu ra'an arafa qadra nafsihi" deyilgan yozuv edi. Umar roziyallohu anhu xalifa roshid hokimlarga, voliylarga xat yozsalar, tagida muhr qo'yardilar. Muhrlariga "Rahimallohu ra'an arafa qadra nafsihi", o'zining qadrini bilguvchilarga Allohning rahmati bo'lsin deyilgan kalima edi. O'zining qadrini biladi, miqdorini biladi, me'yorini biladi. Ham ma'naviy, ham insoniy, ham iqtisodiy, har tomonlama kimligini anglaganlarga Allohning rahmati bo'lsin deb Umar radhiyallohu ta'ala anhu aytadilar. Avvalo o'zimiz kimmiz? Rizqni topadigan bizmi yoki rizqini beradigan Alloh taolomi? Biz bu molu dunyoni ba'zida o'ngdan chapga, chapdan o'ngga olib qo'yamiz. Bunga bizni haqqimiz bormi yoki haqiqiy Razzoq bo'lgan Alloh berganidek, o'sha zoti bobarakot chizib berganidek bizlar sarfu xarajat qilishligimiz kerakmi? O'rta bo'lishligimiz, miyona bo'lishligimiz va har bir ishga tejamkorlik bilan, mu'tadillik bilan yondashmog'imiz darkor. Alloh taolo Qur'onda "Vallazina iza anfaqu lam yusrifu va lam yaqturu va kana bayna zalika qawama." Haqiqiy musulmonlar infoq qilsalar sar isrof qilmaydilar, mollarni ushlab qolsalar baxillik ham qilmaydilar, mana shu orada o'rta miyona holatni tutadilar deb Alloh taolo marhamat qiladi. Boshqa bir oyati karimada wala taj'al yadaka mag'lulatan ila unuqik wala tabsutha kullal bast fataq'uda maluman mahsura. Ya'ni payg'ambarga Alloh subhanahu va taolo aytayapti: La taj'al yadaka mag'lulatan ila unuqik. Ey Muhammad alayhi salatu vasallam, qo'lingizni bo'yningizga baxillik qilib bog'lamang. Bu kinoya. Ya'ni oldinga emas, qo'lingizni orqaga qilmang. Va la tabsutha kullal bast va nihoyatda uni oldinga ham yoyib tashlamang. Fataq'uda, agar ana shu holatda bo'lsangiz, ham pushaymon ham chegaralanib o'tirib qolasiz. Agar baxillik qilsangiz, oxiratda pushaymon bo'lasiz qilgan baxilligingiz uchun. Agar nihoyatda isrofgar bo'lsangiz, Allohning ne'matlariga noshukurlik qilgan bo'lasiz. Alloh taolo sizdan ne'matlarni olib qo'yadi va bu dunyoda cheklanib, chegaralanib o'z joyingizga o'tirib qolasiz deb Alloh taolo payg'ambarga aytayapti. Mu'minlarning shiorlari, biz sizning shiorimiz vala tubadzir tabziro. Ya'ni haddan ziyod isrofgar bo'lmanglar. Har bir bobda isrof harom. Yeb ichishdami, kiyim kechak kiyishdami, ulov mashina minishdami, imorat yo xonadon qurishdami, har bir bobda isrof harom va o'rta mu'tadil va miyona bo'lishlikka harakat qilmog'imiz inshaalloh matlub va marg'ubdir. Lekin ulamolarning qoidalari bor. Shariatning qoidasi bor. La isrofa fil xayr. Yaxshilikda isrof yo'q. Yaxshilik yo'liga, yaxshilikni qancha qilaversak ham isrof sanalmaydi. Qancha yaxshilikka bardavom bo'laversak ham bu isrof sanalmaydi. Isrof bilan baxillikni ajrata bilishlik kerak. Bugun jamiyatda va har bir jamiyatda shunday bo'ladi. Insoniyat orasida bo'ladigan ayb. Isrof ham bor, baxillik ham bor. Qanaqa isrof va baxillik? O'zimizni haqqimizga isrof bor. Birovlar va Allohni haqqiga baxillik bor. O'zimizni haqqimizga isrof. O'zimizga nihoyatda zebu zinat qo'yamiz. Uylarimizni zebu zinatli qilamiz. Farzandlarimizga qimmat-qimmat, haddidan qimmat narsalar olib beramiz. Lekin birovlar haqqi kelganda nihoyatda qattiq turamiz. Bir qo'shnimiz kambag'al bo'lsa, qarzdor bo'lsa, nihoyatda uni haqqiga baxil turamiz. Birovga 100 ming so'm bersa, go'yoki unga dunyoni olib berganni shaklini qilamiz. Go'yoki dunyoni olib bergan bo'lamiz. Vaholanki o'zimizga 100 ming so'm sarflasak, uni hech nazarga ilmaymiz. Bu hayot imtihondan iborat. Inson ba'zida oq-qorani o'zi ko'ra olmaydigan darajada zaif. Insonning qo'liga ko'p narsa bog'liq ham emas, uning ixtiyoriga ham ko'p narsa bog'liq emas. Shuning uchun Parvardigor olamga yaxshilik qilishdan, Alloh yo'liga sadaqa, ihson, yaxshilik qilishdan hargiz toyilmasligimiz, hargiz qoqilmasligimiz, hargiz bu yo'ldan adashmasligimiz darkor. payg'ambar alayhissalotu vassalom aytadilar: "Annasu fi zilli sadaqatihim yawmal qiyamah." Odamlar qiyomatda sadaqalarining soyasilarida turadilar deb aytadilar. Alloh subhanahu va taolo: "Ey bandam, nimayki sen qarz bersang, Alloh qarz deyapti buni. Biz aslida Allohga qarz bermaymiz. Alloh aytayapti, qarz bu. Bandam xotirjam bo'lgin. Mani yo'limga qiladigan ehson infoqing bu qarz. Ya'ni menga seni o'tkazib qo'yganing emas. Nimayki mani yo'limga qarz sifatida bersang, albatta uni oshig'i bilan senga qaytaraman. As-sadaqatu bi ashri amsalha ila 700 dhif ila adhafin katira." Ehsonlar qilgan bir yaxshiligimiz bir sadaqamizga Alloh taolo 10 ta 700 tagacha undan ziyoda ehsonlarni Alloh qaytaradi. Zakot ham Qur'oni Karimda sadaqa deyiladi. Sadaqa sidiqdan olingan, to'g'rilikdan olingan, qalbdagi iymoni bilan moldagi muhabbati sodiqmi yo'qmi? Mana shunga olimlar aytadilar. Alloh yo'liga infoq ehson qilishga isrof yo'q. Kambag'alga, bechoraga, g'aribga yordam bermog'imiz, yetimni boshini silamog'imiz, Alloh taolo bizga bergan mol-u mulki bizniki emas, omonat bular. Kecha yo'q edi, onadan yalang'och tug'ilgandik, ertaga kafan bilan boramiz. Mol-u mulklarni hammasi bizga berilgan omonat. Xo'ja Ahror Rivaliyni oldilariga Hazrat Navoiy borayotgan ekanlar. Yo'ldan o'tib ketayotgan Hazrat Navoiy Xo'ja Ahror Rivaliyni oldilariga kirganda: "Ey Xo'ja Ahror Rivaliy, men o'tib keldim. Men o'tib kelganda suruv qo'ylarini ko'rdim. Bu Abdurrahmon Jomiy bilan Hazrat Xo'ja Ahror Rivaliy o'rtalarida suruv qo'ylarini ko'rdim, otlarini ko'rdim, yerlarini ko'rdim. Bu otlar, bu yerlar, bu mol-u mulklar, bu saroyu qasrlar kimniki o'zi?" deganda Xo'ja Ahror aytgan ekanlar: "Bular hammasi Allohniki. Menga vaqtinchalik berib qo'ygan. Vaqtincha berdi, ertaga oladi, tamam." Mana shu narsaga ehtiyot bo'lmog'imiz, infoqu ihsonga inshaalloh himmatli bo'lmog'imiz, lekin isrof qilmasligimiz, kiyishdami, yeb ichishdami, hech bir narsaga haddan oshmasligimiz inshaalloh kerak. Xususan umrni isrof qilmasligimiz, umrimizni asrashimiz. Val asr innal insana lafi khusr. Asrga qasam, vaqtiga qasam, zamonga qasam deydi Alloh taolo. Albatta insonlarning barchalari kasod va pushaymonlikdadirlar. Inson zoti borki, uning hayoti kasod, uning hayoti pushaymonlik. Xo'p, ey Robbim, men nima qilay? Umrim va nafasim kasod va pushaymon bo'lmasligi uchun men nima qilay? Illallazina amanu va amilus solihat va tawasaw bil haqq va tawasaw bis sabr. Magar shunday odamlariki, iymon keltiradilar, amali solih qiladilar, bir-birlariga haqqa nasihat qiladilar va bir-birlarini sabrga undaydilar. O'sha odamlargina najot topadilar, o'sha odamlar yutadilar, o'sha odamlarning hayotlari hayot, oxiratlari jannat bo'ladi. Demak, hayot qoidasi iymon, hayot qoidasi amali solih, hayot qoidasi haqqo'y bo'lishlik, haqqa undashlik, hayot qoidasi bir-birlarimizni sabr va toqatli bo'lishlikka undamog'imiz. Mana shunday narsalarga diqqat qilmog'imiz. Bu hayotda mayda-chuyda narsalar bilan o'ralashib qolganmiz. Mayda-chuyda shunday narsalarki, u o'ralashgan narsalarimiz ertalab yangi edi, shomga eskiradi, kecha yaxshi edi, bugun yomon bo'ladi. Aslida Alloh bizni u uchun yaratmagan. Alloh taolo bizni ulug' ishlar uchun yaratgan. Alloh taolo bizni katta ishlar uchun yaratgan. Mayda chuyda narsalarga o'ralashib qolishlik uchun aqlimiz, zehnimiz, ilmimiz, iqtidorimiz, kuchimiz, quvvatimiz, molimiz, davlatimizni bu mayda chuyda narsalarga o'ralashib qolishlik uchun yaratmagan. Alloh taolo insonni oliy qildi, mukarram qildi, muazzaz qildi. Inson o'zini xor qilsa, Alloh uni xor qiladi. Alloh o'zini mukarram tutsa, muazzaz tutsa, oliy tutsa, Alloh taoloning shariatiga amal qilsa, Alloh taolo uni mukarram qiladi, darajasini farishtalardan oliy qiladi. Himamun tata'allaqu bi surayya va himamun taxtalitu bis sura. Himmatlar borki, surayyolar bilan to'qnashadi. Himmatlar borki, axlat xonalarga qorishadi. Alloh subhanahu va taolo barchalarimizga yaxshiliklar bersin. Molu davlatga va berilgan har bir imkoniyatga go'zal yondashmog'imizni nasibu muyassar aylasin. Imkoniyatlarimizni bundan-da keng, iqtidorlarimizni bundan-da baland, amallarimizni inshaalloh bundan-da ulug' bo'lmog'ini, nasibalarimiz ulug' nasibalar sohiblaridan bo'lmog'imizni nasibu muyassar aylasin. Amin va rabbul alamin.